Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Coran bonvenon, gesignoroi, en la naudeknaŭa Esperanto-elsendo de la Pola Retradio, premiere, audiĝanta la 27 de februaro. Tiun saluton direktas al vi hodiaŭ aparte Barbara, Milada kaj Magic. En nia lunda programo ni denove referencos al informoj rekte el Pollando. Tradicie audiĝas sciencaj informoj. Hodiaŭ krome ni rakontos pri la historio de la pola nacia himno, kies okdek kvina datreveno pasis laste dimanĉe, sed kiu, kiel patriota pola kanto, havas 210-kvinjaran historion. Tiu historio certe povas esti interesa por esperantistoj. Eĉ trifoje troviĝas al ĝi referencoj en Sinjoro Tadeo de Adam Mickiewicz. La Esperanto traduco de tiu ci pola epopeo, traduco el sub la plumo de Antoni Grabowski, aperis en februaro antau 94 jaroj. Ni presentos ne sole la historion de la pola himno, sed specimene gian muzikon, kaj ankaŭ presentos la Esperanto tekston de la himno. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn rekte el Pollando.
Laŭ la ĉefa statistika oficejo, post 20 jaroj preskaŭ ĉiu kvara polo superos la 60-kvinan vivojaron. Preskaŭ duono de ili vivos pli longe ol 70 jarojn. Tial la pola registaro planas pli longigi la laborperiodon de estontaj emeritoj ĝis la 67 vivojaro. Kiel tamen atentigas la hodiaŭa, tio estas la lunda, dziennik gazeta Pravna, malmulton oni faras por garantii adekvatan medicinistan protekton super senioroj. En la tuta lando estas sole 100 geriatroj, kaj en multaj regionoj en tute kuracistoj specialistiĝantaj pri la altaĝaj pacientoj ne troviĝas. Malgraŭ certigoj de la sanministro, ke edukado de geriatroj estos prioritato, tio ne speguliĝas en la ofertataj al ili staĝolokoj. Kuracistoj ne specialistiĝas pri geriatrio, ĉar mankas geriatriaj klinikoj en hospitaloj. Ili ne estas establataj pro tre malalta subvenciado de ili fare de la nacia sanfonduso. Laŭ la sveda centra statistika oficejo, pasintjare elmigris pli ol 51,000 svedoj, inter 20 plej ofte elektataj cellandoj. Pollando okupas la okan lokon. Plej multaj, ĉar ĉirkaŭ 10,000 svedoj je 10% pli ol en 2010, ekloĝis en Norvegio, kien logis ilin la facileco trovi laboron kaj pli altaj enspezoj. La duan lokon okupis Danlando kaj Britio, kaj sekve Usono, Finnlando, Germanio kaj Ĉinio. Pollandon kiel cellandon elektis 1200 svedoj, kio signifas la 17% kreskon rilate al 2010. La Europa Unio de la polkoloniaj komunumoj en malferma letero alvokis la nederlandan registaron reagi je ekfunkciinta portalo establita de la dekstrula partio favore al libereco PvdV. La portalo alvokas plendi kontraŭ la laborserĉaj enmigrintoj el la centra orienta Eŭropo. La ambasadoroj de dek ŝtatoj Bulgario, Ĉeĥio, Estonio, Litovio, Latvio, Pollando, Rumanio, Slovakio, Slovenio kaj Hungario en la malferma letero difinis la aperon de la portalo kiel bedaŭrindan, evidente diskriminacian iniciaton. Kreskas la landa merkato de tradiciaj infanludoj, kaj polaj produktantoj eksportas ilin eĉ al la plej foraj partoj de la mondo, inter alie al Barbado, Meksikio kaj Malajzio. Kiel informis Puls Biznesu, la merkaton de tradiciaj infanludoj favoras la reorientiĝo al la familia vivo, didaktiko kaj edukado. Samtempe la evoluon de ĉi tiu produktado favoras la unia leĝaro, kiu eldevigas de la produktantoj kaj vardistribuantoj zorgon pri la sekureco de ludoj kaj ludiloj, enkondukinte severajn kvalitnormojn.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Antaŭ ol aŭdiĝos la sekva programero, ni proponas aŭskulti unu el la plej popularaj polaj kantoj en Esperanto, Knabineto arbareton, ĉifoje en la plenumo de ne plu ekzistanta ensemblo el la pola Turuno Esto.
Daurigas nian Esperanto programon de la Pola Retradio.
En la unua jardeko de la dudekunua jarcento malkreskis la alteco de nuboj super la tero. Sciencistoj el Novzelanda Universitato de Aŭklando, University of Auckland, ekde marto 2000 kaj februaro 2010 analizis donitaĵojn el la mezurinstrumentoj de la satelito Terra, kiu apartenas al NASA. Base de tiuj donitaĵoj oni konstatis la tendencon al malaltiĝado de la nubo alteco super la tero, pri kio skribis periodaĵo dediĉita al la geografiaj esploroj Geophysical Research Letters. La meza alteco de nuboj super la tero malkreskis en la ekzamenita periodo je ĉirkaŭ 30-40 metroj, kio egalas al 1% de la nuna alteco. Laŭ sciencistoj tio ligiĝas kun la fakto, ke sur pli signifaj altecoj malpli da nuboj kreiĝas. La esploroj daŭros ĝis la fino de la nuna jardeko. Jam nun oni konkludas, ke se tiu tendenco konserviĝos, estonte la temperaturoj sur la tero malkreskos, repuŝante en la kosmon pli da varmo. Expertoi el la centro pri astrometrio el la Rusa Scienza Academio antaŭvidas baldaŭan aperon de laŭvica glaĉera epoko. Ilia opinie en la daŭro de la plej proksimaj du jaroj komenciĝos la procezo de forta malvarmiĝado de la Tero. Laŭ kolektivo gvidata de la estro de Instituto pri la kosmaj esploroj Habibul Abdusamatov, la poioma malvarmiĝado daŭras jam ekde la komenco de la naŭdekaj jaroj de la dudeka jarcento. La sentebla por la vivo sur nia planedo malcresco de la temperaturo povas okazi en la 2004 jaro. La antaŭvidata de la sciencisto glacera epoko daŭrus ĉirkaŭ 200 jarojn, kaj ĝia apogeo okazus ĉirkaŭ la 2055 jaro. Laŭ rusaj sciencistoj, en la daŭro de la lastaj 2000 jaroj, la homaro jam kvar fojojn spertis la tiel nomatajn malgrandajn glaĉerajn epokojn en la 13, 15, 17 kaj 19 jarcentoj. Ili avertas, ke ĉiun periodon de malvarmiĝo anticipis epidemioj, malaltaj rikoltoj kaj homa migrado. Examenadoj okazigitaj inter ĉirkaŭ 70,000 virinoj elmontris, ke konsumado de citrusoj povas malaltigi la riskon de la cerboinfarkto. Informas pri tio la periodaĵo Stroke, reference al la esploroj okazigitaj en Universitato de Orienta Anglio en Norwich. La examenadoj konsistantaj en la enketado de virinoj pri la konsisto de ilia menuo aparte konsideris la konsumadon de fruktoj kaj legomoj. La analizo celis malkovri la eneston de flavonoidoj en la dieto kaj la generala risko de cerboinfarkto. Oni ne konstatis ĉirilatan dependecon. Tamen, ĉe virinoj, kies dieto estis riĉa je flavonoidoj devenantaj el citrusoj, je 20% estis malpli granda risko de cerboembolo. Laŭ la aŭtoroj de la esploroj, kiuj daŭris 14 jarojn, la rezultoj de la plej novaj ekzamenadoj konfirmas pli fruajn eksperimentajn laborojn, el kiuj rezultis, ke konsisteroj de citrusoj protekte efikas je koro. Estas bezonataj pliaj ekzamenadoj por verkonformigi la ligon de flavonoidoj en la dieto kaj la cerboinfarkto. Ĉirkaŭ 15% de viroj kaj 25% de virinoj, profesiaj kirurgoj, frontas problemojn ligitajn kun la trouzado de alkoholaĵoj. Pri tiuj esplorrezultoj okazigitaj en Usono informis Reuters. Ilian alkoholproblemon akompanas ofte deprimo kaj la sento de profesia elĉerpiĝo, kaj je 45% pli granda risko fari medicinan eraron. Per la esploroj estis ĉirkaŭprenitaj 7200 kirurgoj, kiuj plenigis enketon pri sia laboro, vivstilo, trouzado kaj dependigio de alkoholo. Laŭ la aŭtoro de la esploroj, doktoro Michael Oreskovic, la elcento de kirurgoj kun alkohola problemo superas tiun, kiu rilatas al la tuta socio. Inter 722 kuracistoj, kiuj konfesis, ke dum la lastaj tri monatoj faris gravan profesian eraron, 77% troviĝis en la grupo, kiu spertis problemojn kun la trouzo de alkoholaĵoj. Pro tio, ke la enketon partoprenis nur malgranda elcento de kirurgoj el la 25,000 reprezentantoj de tiu ĉi profesio, doktoro Oreskovic supozas, ke la dimensioj de la problemo estas pli grandaj.
Vi audas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Hierau pasis aparta datreveno. La canto de polei legioi en Italio, en la fino de la decoca jarcento, antau ogdec quiniarui oficiale estis agnoskita kiel la pola nacia himno. La datreveno de tiu ci populara patriota canto el la post-dispartiga periodo, che la nazia himno, li giras con la dudechiara periodo inter la du lastei mondmilitoi, ciam Pollando post pli ol cent dudechiara periodo reacquiris suverenezon cae revenis sur la mapon de Europo. La canton verkis Józef Wybicki, pola poeto, verkisto, komponisto, juristo kaj politika aganto. Komence ĝi nomiĝis Canto de la Polaj Legioj en Italio, kaj poste ĝi populariĝis kiel Mazurko de Dombrovski. Laŭ esploristoj ankaŭ la muzikon komponis Wybicki reference al populara sed anonima melodio de mazuro, tre populara danco de la pola nobelaro. Pri kio temas, kiam ni parolas pri la polaj legioj en Italio? Unuavice necesas memorigi, ke en la fino de la dekoka jarcento Pollando perdis la suverenecon kaj sekve malaperis de sur la mapo de Europo, rezulte de tri dispartigoj fare de la akaparemaj najbaroj Rusujo, Prusujo kaj Aŭstrio en la jaroj 1772, 1793, kai 1795. Post la tria dispartigo, soldatoi kai oficiroi el Pollando elmigris al Italio kai Francio. Dank alla interconsento inter la Pola Elmigra Organizo Agencia en Parizo, kai la registaro de Lombardio creiris polai militistei formazioi, kies celo estis batalo por reakiri la sendependecon. La iniciatinto de la legioi estis Jan Henryk Dombrovski. En julio 1797 al Lombardio venis Józef Wybicki, kiel la kunorganizanto de la legioi, kreiĝante ĉe la franca armeo de Napoleono. La canto estis verkita meze de julio por la adiaŭa solenaĵo de la polaj legionanoj forlasante la regionon Reggio, kaj tiam estis plenumita la unuan fojon. La vortoj de la canto estis tiom trafaj kaj emociigaj, ke baldaŭ konis ĝin kaj kantis soldatoj de diversaj polaj trupoj tra la tuta norda Italio. Aktuale oni plenumas kvar strofojn el ses verkitaj de Wybicki, kaj tio estis decidita antaŭ 15 jaroj, kiam oni ankaŭ aktualigis la tekston laŭ la lingva kaj stila vidpunktoj kai coherigis gian musicon. La unua strofo recte referenzas alla lasta dispartigo de Pollando, ciam post la malvenco de Kosciuszko insurrectio en 1795, la territorio de la Respubblico estis tutece disdividita inter Rusujo, Prusujo cae Austrio, cae gia texto estas enfazo de patriotisma sinteno cae credo pri reacirota sendependezzo. La texto de la unua strofo textas: la poluio ne pereis, dum ni vives piros, kion fremda forto prenis, ni per fort akiros. En la dua strofo, la autoro do Wybicki emfazas la convincon che dank al Bonaparte soldatoi venantai el occidento trans la rivero Varto cae ella sudo, trans la rivero Vistulo, capablos revenigi la sendependecion. Do, nun la texto de la dua strofo, iros ni trans Vistul Varto, estos Pollandanoi, kiel venki Bonaparto montris al companoi. La tria strofo aludas alla figuro de Stefan Czarniecki, la pola comandanto en la periodo de la sfera invado contra Pollandon en la dexepa jarcento. Kiel cef Czarniecki granda contra la svedaro, tiel ni por savo landa jetos nin transmaro. La kvara strofo por la legianoi en Italio pentris la bildon de poloi en la patrolando, kiui streĉatente attendas la tamburadon kiel signon de la proximirantei polei trupoi. Patro al finino sia, gioi plorante diras, audu, bravularo nea, con tambur marsh iras. La recantajo inter ciui strofoi, marshu marsh Dombrovski, el Itala lando, al patrui nin gvidos via cef comando, emphasas la esperoin ligitein cun la organizinto de la legioi cae schizas la tempo horizonton baldavan por rakiro de liberezzo do ancora udum la vivo de Dombrovski. Do, ciui vortoi de la canto de la polei legioi referensis alla grandiosei eventoi e la pola historio cae alla actualei tiam comandantoi cun ciui estis ligite espero pri reveno alla patrolando cae reacciro della sendependezzo. La famo della canto della pola ilegioi rapide atingis Pollandon cae famigis exterlande. Tie la verco de Vibitski, reveniganta credon pri sendependezzo, inspiris la aliein cae farigis la imit modelo por himnoi de diversei nazioi. La patriotain cantoin con simila caractero vertis serboi, slovacoi, soraboi, croatoi, ucrainanoi, bulgaroi. Baldau post la creigio, la canto de la polei legioi ecrolis kiel neoficiala himno, cae gi accompagnis poloin en la periodo de la tiel nomata Varsovia Princolando, creiginta comence de la decnava iarcento, cae poste en la periodo de la Pola Regiolando, formita post la Viena Conferenzo 1815, cae dum la novembra insurrectio Kiam, post Gia Malvenco, Pola Regiolando estis tutece encorpigita en la Caran Imperion. Post la unua mondmilito, mazurko de Dombrovski estis agnoskita kiel himno de la renaskiĝinta Pollando, kvankam oficiala dokumento devenas nur el la 26 de februaro 1927. Post la dua mondmilito, la komunistaj aŭtoritatoj lasis la himnon en neŝanĝita formo. La vortumo pri ĝi kiel la nacia himno troviĝis en la konstitucio de la Pola Popola Respubliko en la 1952 jaro. La 30 de januaro 1980 la teksto kaj la muziko de la himno la muzika koherigo de Kazimierz Sikorski estis proklamita de la Sejmo de Pola Respubliko en la leĝo pri la polaj blazono, koloroj kaj himno. En nia programo kompreneble ni proponos specimene aŭskulti la melodion la tekston mi jam prezentis. Ne nur cetere okaze de la datreveno ni parolas pri la pola himno, sed ankaŭ reference al la konata sinjoro Tadeo de Adam Mickiewicz, kiu de 94 jaroj estas konata al esperantistoj dank al la traduko de Antoni Grabowski. Ja, la unua Esperanto eldono aperis en februaro 1910. En Signoro Tadeo al Dombrovski mazurko troviĝas tri referencoj. En la unua libro, Signoro Tadeo, revenanta alla familia domo en Soplicovo, sopire auskultas la mekanikan melodion de la horloĝo, ludanta la mazurkon, kio elvokas la infanecan ĝojon pro la reveno al la karaj homoj kaj lokoj. La aludo alla Dombrovski mazuro troviĝas ankaŭ en la kvara libro, kiam en gastejo aŭdiĝas komuna kanto de nobeluloj kaj kamparanoj lige kun la espero reakiri la liberecon lige kun ilia sopiro al sendependeco. Kaj fine en la dekdua libro la spontana kantplenumo de mazuro, plenumita de legionanoj, nobeluloj kaj kamparanoj, estas inspirita pro la cesto de Dombrovski kaj auguras feliĉan finon kaj estas signo de reakirota libereco. Kaj tiel ni proksimiĝis al la fino de nia 99 Esperanto-elsendo de la Varsovia Pola Retradio. Dankante pro via hodiaŭa renkontiĝo kun ni, gesinjoroj, ni jam invitas por la centa programo la plej proksiman vendredon. Gioigos nin viei rimarcoi cae opinioi pri niei elsendoi, sugestoi pri la programen havo, ideoi pri la estonta formo de nia laboro. Attendante ilin ni dankas al ciui cui sponsore helpas cae desiros helpi alla plu existo de nia programo ce nia UEA conto vars strecoto. Gis la baldare audube signori. Gis la plei proxima vendredo.